Καλημέρα αδελφοί και αδελφές. Χαίρομαι που για άλλη μια Κυριακή είμαι κοντά σας και θα αναφέρουμε κάποια πράγματα από το Λόγο του Θεού και το θέμα μας που θα μας απασχολήσει είναι ποιος είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας, ποιος είναι ο κύριος σκοπός του χριστιανού. Και για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα, για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα, θα κάνουμε μία βιβλική αναδρομή και θα αναφέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον διάβολο, αρχικά και μετά για τον πεσμένο άνθρωπο. Λέει λοιπόν στη Γένεση 3:14 «Και το φίδι είπε στη γυναίκα, σίγουρα δεν θα πεθάνετε». Αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια μέρα που θα φάτε από αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάει ο διάβολος και λέει στην Εύα, λέει ένα ψέμα και δύο αλήθειες. Το ψέμα είναι σίγουρα δεν θα πεθάνετε, ενώ ο Θεός είπε ότι θα πεθάνετε οπωσδήποτε, και μετά λέει στον Αδάμ ότι γη είσαι και στη γη θα επιστρέψεις. Οι αλήθειες που του λέει είναι, που λέει στην Εύα, είναι θα ανοιχτούν τα μάτια σας και διαβάζουμε παρακάτω και ανοίχτηκα τα μάτια και των δύο. Και η άλλη αλήθεια είναι ότι θα γίνετε σαν θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Και παρακάτω αναφέρεται, ο ίδιος ο Θεός λέει, δες το Αδάμ είναι σαν ένας από εμάς του να γνωρίζει το καλό και το κακό. Έτσι λοιπόν, η ροή του κακού είναι, ξεκινάει από το διάβολο, πάει στην Εύα, πάει στον Αδάμ και καταλήγει σε όλη την ανθρωπότητα. Στη συνέχεια, ο ίδιος ο Χριστός αναφέρει για τον διάβολο ότι στο Ιωάννης 8:44 λέει «Εκείνος ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει στην αλήθεια, επειδή η αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Όταν μιλάει το ψέμα, μιλάει από τα δικά του, επειδή είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους». Οπότε δείχνει τον σκοπό του διαβόλου, ανανθρωποκτόνος, και το μέσο που χρησιμοποιεί είναι το ψέμα. Και βέβαια ο ίδιος ο Χριστός λέει για τον Πατέρα, όταν προσεύχεται, λέει «Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια», για τον αυτό του λέει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή», και για το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της αληθείας, σε αντιπαράθεση λέει με τον διάβολο. Θέλω να δούμε άλλη μία αναφορά, πώς ο διάβολος, χρησιμοποιώντας έναν άνθρωπο, κατάφερε να πλανήσει ένα ολόκληρο έθνος. Και λέει, στο Πράξεις 8:9-11, «Κάποιος άνδρας λοιπόν με το όνομα Σίμωνας προϋπήρχε μες στην πόλη, μαγεύοντας και αφήνοντας εκστατικό το έθνος της Σαμάριας, λέγοντας πως ο εαυτός του είναι κάποιος μεγάλος. Και σε αυτόν πρόσεχαν όλοι από μικρός μεγαλάγο λέγοντας, αυτός είναι η δύναμη του Θεού που καλείται μεγάλη». Δηλαδή πλανούσε αυτός ο Σίμωνας και οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι από το Θεό. Αυτό είναι η πλάνη του διαβόλου. Βέβαια εδώ είναι αξίζει να πούμε, για να μην ξυψώνουμε το διάβολο, είναι ότι ο Χριστός έστειλε κάποια στιγμή, παρακάτω λέει ότι ήρθε ο Στέφανος, ο οποίος ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ένας διάκονος, και όλη η Σαμάρια, όχι πολλοί, πολλοί άνδρες και γυναίκες πίστευαν, βαπτίζονταν και ο ίδιος ο Σίμωνας αυτός πίστεψε και βαπτίστηκε. Τώρα η συνέχεια της αναφοράς μας για την επιρροή του διαβόλου θα τη δούμε στις διάφορες εκκλησίες που ο Χριστός, στις διάφορες αναφορές που κάνει ο Χριστός στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Ξεκινάμε. Στην Έφεσο αναφέρει «Και δοκίμασε σε αυτούς που λένε τους εαυτούς τους Αποστόλους και δεν είναι και τους ρίγες ψεύτικους». Στη Σμύρνη «Και τη βλαστημία εκείνο που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά». Στην Πέργαμο «Έχεις όμως λίγα εναντίον σου», έχω λίγα εναντίον σου λέει ο Χριστός, «επειδή έχεις εκεί κάποιους που κρατούν τη διδασκαλία του Βαλάμ, ο οποίος δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους γιους Ισραήλ, ώστε να φάνε ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Έτσι έχεις και εσύ μερικούς που κρατούν τη διδαχή των Νικολαϊτών». Στα Θυάτυρα λέει Αλλά έχω αντίον σου αυτό, ότι αφήνεις τη γυναίκα την Ιεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτητισσα, και διδάσκει και πλανά τους δικούς μου δούλους, ώστε να πορνεύσουν και να φάνε ειδωλόθητα. Στη Φιλαδέλφια λέει, προσέξτε, θα κάνω αυτούς από τη συναγωγή του Σατανά, που λένε τον εαυτό τους ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Στις άλλες δύο εκκλησίες δεν υπάρχει κάποια θετική αναφορά του Χριστού και δεν βλέπουμε κάτι να αναφέρει για τον διάβολο, γιατί δεν υπάρχει κάτι θετικό. Όμως από αυτά που βλέπουμε είναι ότι η μέθοδος του διαβόλου είναι η ίδια. Δηλαδή, στέλνει κάποιον άνθρωπο που λέει ότι είναι Απόστολος και δεν είναι Απόστολος, στέλνει μια γυναίκα που λέει ότι είναι προφήτησα και δεν είναι προφήτησα, και βλέπουμε και διάφορες ετεροδασκαλίες όπως των Νικολαϊτών και άλλες που κυκλοφορούν και τότε και τώρα, έτσι, που σκοπό έχουν να πλανήσουν τους πιστούς. Έτσι. Και συνεχίζοντας για το διάβολο, έχουμε άλλες δύο αναφορές για να δούμε ότι ο διάβολος εργάζεται μέχρι το τέλος της ανθρωπότητας. Λέει στην Αποκάλυψη 12:9 και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι που αποκαλείται διάβολος και ο σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη. Ο διάβολος λοιπόν πλανάει όλη την οικουμένη. Και παρακάτω, αυτό είναι πριν από τη χιλιετή βασιλεία. Μετά τη χιλιετή βασιλεία, αφού συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια, ο Σατανάς θα λυθεί από τη φυλακή του και θα πλανήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνιές της γης. Και στο τέλος λέει, και ο διάβολος που τους πλανούσε ρίχτηκε στη λίμνη με τη φωτιά και το θιάφι. Όλες αναφορές έγιναν λοιπόν για να πούμε ότι υπάρχει ένας εχθρός, ο οποίος σκοπό έχει να πλανήσει τον άνθρωπο και να τον καταστρέψει. Είναι ανθρωποκτόνος. Τώρα, στη συνέχεια θα αναφέρουμε τι έγινε στον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα μετά την πτώση του. Διαβάζουμε λοιπόν στη Γένεση ότι στο έκτο κεφάλαιο, δηλαδή λίγα κεφάλαια μετά τη δημιουργία, και λέει «Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθαινόταν επάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας του ήταν μόνο κακία όλες τις μέρες». Αυτό είναι η διάγνωση του Θεού. Και μετά παρακάτω λέει «Και η γη διεφτάρηκε μπροστά στο Θεό και η γη γέμισε ολοκληρωτικά από αδικία και ο Θεός είδε τη γη και να ήταν διαφθαρμένη επειδή κάθε σάρκα είχε διαφθείρει το δρόμο της επάνω στη γη». Παρακάτω έχουμε μία αναφορά του Ιησού Χριστού που λέει, κάνει μία διάγνωση για την καρδιά του ανθρώπου. Όταν του είπανε ότι υπάρχουν μολυσμένα πράγματα κλπ., μολυσμένες στροφές, τους λέει λοιπόν, στο Μάρκος 7:21-22 του λέει, «Μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι κακοί συλλογισμοί, μοιχείες, πορνίες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγια, πονηρό βλέβλα, βλαστημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη». Και ο Απόστολος Παύλος, για το ίδιο θέμα, για τον άνθρωπο, λέει στους Εφεσίους ότι προτού πιστέψουν, «Και εσάς που είσαστε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών σας ζωοποίησε, μέσα στις οποίες κάποτε περιπατήσετε σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, του πνεύματος που ενεργεί σήμερα στους γιους της απειθίας, ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς αναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας και κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών, και είμαστε από τη φύση μας τέκνα οργής όπως και λοιποί». Και ένα μικρό ακόμα κομμάτι από τον Τίτο. «Επειδή είμαστε κάποτε κι εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, καθώς είμαστε δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και δονές, ζώντας μέσα σε κακία και φθόνο, μισητοί και μισώντας ο ένας τον άλλον». Άρα το πρόβλημα βλέπουμε ότι ξεκίνησε από τον διάβολο και ήρθε σε όλη την ανθρωπότητα. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο αποκατάστασης, ένα σχέδιο σωτηρίας, και γι' αυτό στη συνέχεια θα αναφέρουμε κάποια εδάφια από το έργο που κάνει ο Χριστός στους ανθρώπους. Από την αρχή κιόλας, όταν προτού ο Θεός πει τις κρίσεις πάνω στην Εύα και τις κρίσεις πάνω στον Αδάμ, μιλάει στο φίδι, αλλά δίνει ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα. Και το μήνυμα είναι ότι «Και ο Κύριος είπε στο φίδι, Θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου κεντρήσει το κεφάλι και εσύ θα του λογχίσεις την πτέρνα του. Άρα είναι ένα μήνυμα ότι θα υπάρχει και δεύτερος γενάρχης. Ο Αδάμ απέτυχε, αλλά υπάρχει και δεύτερος γενάρχης. Και επίσης είναι σημαντικό να δούμε, τουλάχιστον εμένα μου κάνει εντύπωση, ότι αφού δίνει τις κρίσεις στον Αδάμ, φανερώνεται μέσα στη γένεση ότι το πρόβλημά τους, η μία ανάγκη τους που ήταν φανερή, ήταν ότι ήταν γυμνή. Και μετά τις κρίσεις ο Θεός τους δίνει. Και φαίνεται ότι ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά είναι και αγαθός και πάντοτε ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τον διάβολο που μας μισεί και θέλει να μας καταστρέψει. Και διαβάζουμε λοιπόν στη Ρωμαίους 5:18. Όπως λοιπόν εξαιτίας ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκριση σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και εξαιτίας μίας δικαιοσύνης ήρθε σε όλους τους ανθρώπους δικαίωση και ζωή. Δυνατότητα δηλαδή, αν πιστέψουν στον Χριστό, να σωθούν σε όλους. Και επίσης κάποιες αναφορές για τον ίδιο τον Χριστό, πολύ συνοπτικές. Λέει λοιπόν στο Εισπράξεις 38 πως ο Θεός τον Ιησού αυτόν από τη Ναζαρέτ τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους εκείνους που καταδυναστεύονταν από τον διάβολο, επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Και επίσης ότι φανερώθηκε ο Υιός του ανθρώπου για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Επίσης, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός το σχέδιό του είναι να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, αλλά επίσης μας αναφέρει ότι παρακάτω, στο επόμενο εδάφιο που μιλάει στις Κολοσσαείς 2-3, λέει, απευθύνει στους Κολοσσαείς και τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος το εξής: «Και εσάς που είσαστε νεκροί στα αμαρτήματα και στην ακροβησία της σάρκας σας, σας ζωοποίησε μαζί του και σας συγχώρεσε όλα τα πτέσματα, όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα που ήταν εναντίον σας και το αφαίρεσε από το μέσον, καρφώνοντάς το επάνω στο σταυρό. Και αφού απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις κατατρόπιασε δημόσια όταν επάνω του θριάμβευσε εναντίον τους». Τις εξουσίες δηλαδή και στις αρχές, δηλαδή στο σατανά και στη δύναμή του. Και στο Ματθαίος 28:18 αναφέρει ο Χριστός: «Καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε λέγοντας: δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη. Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάνετε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας να τηρούν όλα όσα σας έδωσε εντολή. Και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας». Αυτά τα εδάφια αναφέρουν ότι ο Χριστός πήρε την εξουσία από τον διάβολο, τον νίκησε και τώρα αυτή τη στιγμή έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και τη γη. Οπότε υπάρχει μια τεράστια διαφορά, έτσι, στη Καινή Διαθήκη μετά την Σταύρο, στην Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού. Τώρα, αυτή όμως η νίκη του Χριστού έχει μια τεράστια σημασία και επίδραση στη ζωή μας. Λέει στο Ιωάννης 1:12-13: «Όσοι όμως τον δέχτηκαν, τον Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του, οι οποίοι όχι από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από το Θεό γεννήθηκαν». Και βέβαια, παρακάτω λέει, αν κάποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού, και ότι αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα αρχαία περίλθαν, τα πάντα έγιναν νέα. Άρα, η απάντηση του Θεού στην πεσμένη ανθρωπότητα είναι μια καινούργια ανθρωπότητα, με καινούργιο γενάρχη τον Χριστό και καινούργια κτίσματα αναγεννημένους πιστούς, οι οποίοι έχουν την εξουσία παιδιά του Θεού, να είναι παιδιά του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι όλοι έχουν αυτή την εξουσία. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Και το ερώτημα είναι, ποια είναι αυτή η εξουσία? Ο άνθρωπος είχε εξουσία από την αρχή της δημιουργίας πάνω στη κτήση. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός γι' αυτό. Επίσης, υπάρχουν διάφορες μορφές εξουσίας, έτσι, και στην οικογένεια και στην κοινωνία και στην εργασία και στην εκκλησία. Παντού υπάρχουν εξουσίες. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτή η εξουσία, διότι δεν είναι όλοι, δεν την έχουν όλοι. Έτσι δεν είναι? Αυτή η εξουσία που ο Θεός δίνει στους πιστούς του είναι εξουσία πάνω στο διάβολο και σε όλη τη δύναμή του. Την έχει ο Χριστός και τη δίνει στους δικούς του και τους λέει ότι έχετε την εξουσία να πατάτε πάνω στο διάβολο, πάνω σε όλη πατάτε σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην σας βλάπτει. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι την εξουσία που μας δίνει ο Θεός, μας δίνει εξουσία, αλλά μας δίνει και αποστολή. Το ερώτημά μας είναι λοιπόν, ποιος είναι ο κύριος σκοπός του πιστού? Αυτό είναι το ερώτημά μας. Θα απαντήσουμε σε αυτό, βλέποντας την καρποφορία του Χριστού και την καρποφορία των Αποστόλων και των Μαθητών, όπως αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Χριστό. Ιωάννης 2:23. Και ενώ ήταν στα Ιεροσόλυμα κατά την γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν στο όνομά του, βλέποντας τα θαύματα που έκανε. 4:39. Από την πόλη εκείνη, μάλιστα, πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστεψαν σε αυτόν, εξαιτίας του λόγου της γυναίκας που έδινε μαρτυρία ότι μου είπε όλα όσα έπραξα. Και αργότερα από τον Χριστό τον ίδιο, πολύ περισσότεροι πίστεψαν εξαιτίας του λόγου του. Ιωάννης 7:31. Και πολλοί από το πλήθος πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν: όταν έρθει ο Χριστός, μήπως θα κάνει περισσότερα από τούτα τα θαύματα που αυτός έκανε. Παρακάτω, 8:29-30. Και αυτός μου που με απέστειλε είναι μαζί μου. Ο πατέρας μου δεν με άφησε μόνο, επειδή εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε αυτόν. Και ενώ μιλούσα αυτά, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Ο μεν Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα. Όλα όμως όσα ο Ιωάννης είπε για αυτόν ήσαν αληθινά. Και εκεί πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Και όταν ήρθαν σε αυτόν και έλεγαν. Εκεί παρακάτω. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, πολλοί, που είχαν έρθει στη Μαρία και είδαν όσα είχε κάνει ο Ιησούς, πίστεψαν σε αυτόν. Πολλοί. Και τέλος, Ιωάννης 12:42. Αλλά όμως από τους άρχοντες πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Εν τούτης, εξαιτίας των Φαρισαίων δεν ομολογούσαν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Βέβαια, μόνο στον Ιωάννη καταγράφεται η καρποφορία του Χριστού, αλλά δεν είναι λίγο, γιατί ο Ιωάννης κοιτάει από μια άλλη ματιά τη ζωή του Χριστού. Τώρα πάμε να δούμε τι αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Και δεν χρειάζεται να πω ότι είναι και Απόστολοι, είναι και μαθητές, είναι διάφοροι που κάνουν το έργο του Θεού. Πράξεις 2:41. Εκείνοι λοιπόν, αφού με χαρά δέχτηκαν το λόγο του, βαπτίστηκαν και προσθέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές. Παρακάτω, πολλοί λοιπόν από εκείνους που άκουσαν το λόγο πίστεψαν και ο αριθμός τους των ανδρών ήταν περίπου 5.000. Αυτή είναι η αναφορά που είπαμε και πριν. Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο, που ευαγγελιζόταν τα αναφερόμενα στη Βασιλεία του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Παρακάτω, και τούτο έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Εκεί μετά λέει για τον Κορνήλιο, ότι αν ο Θεός έδωσε σε αυτούς την ίση δωρεά όπως και σε εμάς, επειδή πίστεψαν στον Κύριο Ιησού, ποιος είμαι εγώ ώστε να εμποδίσω τον Θεό? Μετά η αναφορά στο 11:21 είναι ότι είχαν διασπαρθεί εξαιτίας του διωγμού που έγινε την περίοδο του που έγινε ο λιθοβολημός του Στεφάνου και κάποιοι πήγαν στην Αντιόχεια και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί τους και ένα μεγάλο πλήθος, αφού πίστεψαν, επέστρεψε στον Κύριο. Μετά παρακάτω στην Αντιόχεια της Πισιδίας και ακούγοντας οι εθνικοί χαίρονταν και δόξαζαν τον λόγο του Κυρίου και πίστεψαν όσοι είχαν τάξει για τον εαυτό τους στην αιώνια ζωή. Στη Βέρεια, πολλοί λοιπόν από αυτούς πίστεψαν και από τις επίσημες ελληνίδες γυναίκες και από τους άνδρες όχι λίγοι. Μετά αναφέρει στην Αθήνα ότι πίστεψαν, κάποιοι πίστεψαν, μεταξύ των οποίων ο Αρεοπαγίτης, ο Διονύσιος και η Δάμαρης. Στην Έφεσο λέει και έρχονταν πολλοί από αυτούς που πίστεψαν ομολογώντας δημόσια και φανερώντας τις πράξεις τους. Και τέλος στην Ιερουσαλήμ αναφέρει Και όταν άκουσαν αυτά που έκανε ο Παύλος, δηλαδή δόξαζαν τον Θεό και του είπαν: Βλέπεις, αδερφέ, πόσες μυριάδες είναι από τους Ιουδαίους που πίστεψαν, και όλοι αυτές είναι ζηλωτές του νόμου. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Έχω και μία εντολή του Χριστού που λέει στους μαθητές του, Ιωάννης 15-16, και λέει: Εσείς δεν διαλέξετε εμένα, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας διέταξα για να πάτε εσείς και να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Ποιο είναι λοιπόν ο κύριος σκοπός του χριστιανού? Είναι με την εξουσία που του δίνει ο Θεός να κάνει μαθητές του Χριστού. Δηλαδή άνθρωποι να πιστέψουν και να καταρτιστούν πνευματικά και να μοιάσουν με τον Χριστό. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός του. Και επίσης θα σας πω το εξής. Όταν ο Χριστός δίνει την εντολή, τη μεγάλη εντολή στους μαθητές του και λέει «Πορευτέντες μαθητεύσατε», αναφέρεται στους 11. Αλλά παρακάτω λέει στους 11 Αποστόλους να «Πορευτέντες μαθητεύσατε» και παρακάτω λέει «Διδάσκοντες αυτούς όλα όσα σας έδωσε εντολή». Άρα μέσα στην αυτή η διδασκαλία δεν ήταν «Πορευτέντες μαθητεύσατε»? Να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Σίγουρα ήταν. Αφού ήταν από τις μεγαλύτερες εντολές. Και μάλιστα να σκεφτείτε ότι τους κάλεσε ιδιαίτερα, τους λέει: Ελάτε εδώ να σας πω κάτι. Τους είπε αυτό και αναλήφθηκε. Μόνο αυτό τους είπε. Τους κάλεσε μόνο ιδιαίτερα για να τους πει ότι τώρα εσείς θα συνεχίσετε το έργο μου. Και επίσης, να σας πω ότι αναφέρονται στις πράξεις, εκτός από τον Φίλιππο που ήταν Ευαγγελιστή, αλλά όλοι όσοι διασπάρηκαν, όλοι μιλούσαν το λόγο του Θεού, όλοι, ανεξαιρέτως. Και μάλιστα στη Διασπορά ήταν όλοι εκτός από τους Αποστόλους. Αλλά μιλούσαν όλοι εκτός από τους Αποστόλους το λόγο του Θεού και ευαγγελιζόσανε το όνομα του Κυρίου. Τέλος, ο Χριστός, αν και είπε πολλές παραβολές, λίγες εξήγησε. Και θέλω να δούμε λίγο μία παραβολή που ο Χριστός και ανέφερε και εξήγησε, η οποία έχει σχέση βασικά με τη σωτηρία των ανθρώπων και την καρποφορία. Είναι στο Μάρκος 4, 14 και 20. Λέει λοιπόν η εξήγηση από τον Χριστό. Εκείνος που σπέρνει το λόγο σπέρνει. Και εκείνοι κοντά στον δρόμο είναι αυτοί προς τους οποίους παίρνεται ο λόγος. Και όταν ακούσουν, έρχεται αμέσως ο Σατανάς και αφαιρεί το λόγο που ήταν σπαρμένο μέσα στις καρδιές τους. Και παρόμοια, εκείνοι που σπέρνονται πάνω σε πετρώδια εδάφη, είναι αυτοί που όταν ακούσουν το λόγο, το δέχονται αμέσως με χαρά. Όμως, δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα, όταν γίνει θλίψης και διωγμός εξαιτίας του λόγου, σκανδαλίζονται αμέσως. Και εκείνοι που σπέρνονται στα αγκάθια, είναι αυτοί που ακούν το λόγο. Αλλά οι μέρημνες αυτού του αιώνα, η απάτη του πλούτου, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αφού μπουν μέσα τους, συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκραπος. Και εκείνοι που σπάρθηκαν στην καλή γη είναι αυτοί που ακούν το λόγο και παραδέχονται και καρποφορούν, ο ένας 30, ο άλλος 60 και ο άλλος 100. Αν και φαίνεται να υπάρχουν αυτή την παραβολή 4 κατηγορίες ανθρώπων, ουσιαστικά υπάρχουν 6. Γιατί είναι οι 3 πρώτες κατηγορίες που δεν καρποφορούν και άλλοι 3 κατηγορίες που καρποφορούν, ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100. Οι πρώτες κατηγορίες που αναφέρει, και οι 3 πρώτες, δεν είναι αναγεννημένοι πιστοί, ακούνε, αλλά δεν πιστεύουν. Γιατί η αληθινή πίστη πάντοτε παράγει καρπό. Λέει ο Ιάκωβος στο 2.26, λέει: «Επειδή όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή». Άρα, είναι σημαντικό εδώ να καταλάβουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει. Έτσι. Αυτό που αλλάζει Είναι διαφορετικό, είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Είτε αυτοί που πιστεύουν, είτε αυτοί που δεν πιστεύουν. Δεν έχει κάποια διαφορά, εδώ έτσι όπως το προβάλλει, έτσι. Αναφέρει ότι έχει σχέση με την καρδιά του ανθρώπου. Οπότε δεν θα αναλύσουμε το τι γίνεται όταν οι άνθρωποι ακούν και δεν πιστεύουν, αλλά θα μας απασχολήσει το εξής θέμα. Γιατί ένας καρποφορεί 30, ο άλλος 60 και ο άλλος 100 από τους πιστούς? Εδώ θα κάνω μια υποκειμενική, ας πούμε, τοποθέτηση και θα πω το εξής. Γιατί δεν αναφέρεται μες στο κείμενο. Ότι οι δυσκολίες που συναντάει ο πιστός στο να καρποφορήσει και να εκτελέσει το έργο του Θεού είναι παρόμοιες με αυτόν που δεν καρποφορεί. Δηλαδή, το πρόβλημά του είναι ο Σατανάς, το πρόβλημά του είναι η θλίψη ή ο διωγμός, το πρόβλημά του είναι μέρημνες αυτού του αιώνα, η απάτη του πλούτου και η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Ξεκινάμε με το διάβολο. Είναι σημαντικό να δούμε το εξής από τη ζωή του Χριστού. Πώς είναι η σειρά? Πάει στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, βαπτίζεται, έρχεται το Άγιο Πνεύμα ενίδη περιστεράς, ακούει το Λόγος του Θεού που λέει «Εσύ είσαι ο Υιός μου, το αγαπητός» και μετά λέει το εξής. Διαβάζουμε. «Και ο Ιησούς φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο». Δηλαδή, λέει ο Θεός, η πρώτη δουλειά που θα κάνεις, μόλις ξεκινήσεις τη διακονία σου, είναι να αντιμετωπίσεις το διάβολο. Έτσι λοιπόν έχουμε τον γνωστό πειρασμό του Χριστού, στον οποίο καθώς θα τον διαβάσουμε, μπορούμε να πάρουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Γνωστά βέβαια, δεν θα κάνουμε ανάλυση μεγάλη, απλά θα πούμε. «Τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο και αφού νιέστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες, έπειτα πείνασε. Και αφού ήρθε ο πειράζων, είπε, αν εσύ είσαι Υιός του Θεού, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Και εκείνος απαντώντας είπε, είναι γραμμένο, μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Τότε παραλαμβάνει ο διάβολος στην Άγια Πόλη και τον στείνει στο πτερίγιο του ιερού και του λέει, αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε κάτω τον εαυτό σου, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα τους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν επάνω στα χέρια τους, για να μην προσκόψεις το πόδι σου σε πέτρα. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, είναι επίσης γραμμένο, δεν θα πειράξει Κύριο το Θεό σου. Τον παραλαμβάνει πάλι ο διάβολος σε ένα ψηλό βουνό και του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα τους και του λέει, όλα αυτά θα στα δώσω αν πέφτοντας με προσκυνήσεις. Τότε ο Ιησούς λέει σε αυτόν, πήγαινε Σατανά, επειδή είναι γραμμένο, τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνήσεις και μονάχα αυτό θα λατρεύσεις. Τότε ο διάβολος τον αφήνει και ξάφνου ήρθαν κοντά του άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Απλά να σας πω το εξής, ήταν τόσο δυνατή και σκληρή μάχη που έδωσε ο Χριστός, ώστε το Άγιο Πνεύμα τον οδηγεί στην έρημο, μια πνευματική άσκηση είναι η απομόνωση, και στην νηστεία, 40 μέρες. Και μετά, βέβαια, αναφέρει ότι όλο αυτό το διάστημα πειραζόταν από τον διάβολο, και επίσης ότι οι άγγελοι τον διακονούσαν, αλλά εμείς έχουμε το τελικό τώρα εδώ σημείο. Πρώτον, ο διάβολος προσπαθεί να αμφισβητήσει την ταυτότητα του Χριστού. Ο Θεός είπε, «Εσύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός» και τώρα ο διάβολος του λέει, «Αν εσύ είσαι Υιός του Θεού, κάνε αυτό, κάνε εκείνο». Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, αν θα σκεφτείτε, ο Σατανάς θέλει να στρέψει τον Ιησού Χριστό στον εαυτό του. Του λέει, κάνε αυτές τις πέτρες για να κερδίσεις. Πες από αυτό το ναό για να δούνε, να σε θαυμάσουν ότι εσύ τα καταφέρνεις. Θα κερδίσεις όλα τα βασίλεια του κόσμου. Το στρέφει στον εαυτό του. Ο Χριστός όμως το στρέφει στο Θεό. Και του λέει, ξέρεις, ο Θεός είπε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Ξέρεις, δεν θα πειράξει Κύριο το Θεό σου. Κύριο το Θεό θα προσκυνήσει και αυτόν όλο θα λατρεύσεις. Άρα βλέπουμε ότι ο Χριστός είχε προσανατολισμό τον Θεό και τη δόξα του. Και για να δείτε πόσο ήταν δυνατή η σύγκρουση με τον διάβολο, λέει, αφού ολοκλήρωσε τον πειρασμό. Και ο διάβολος τον αφήνει και ξάφνου ήρθαν κοντά του άγγελο και τον υπηρετούσαν. Υπάρχει άλλη μια αναφορά μόνο, ότι ήρθαν οι άγγελοι και ενίσχυαν τον Χριστό στη Γεστημανή όταν προσευχότανε, μετά την πρώτη προσευχή, λέει, ήρθε άγγελος και τον ενίσχυε. Μετά συνέχισε. Αλλά για να δείτε βέβαια ότι η μάχη με τον διάβολο είναι σκληρή, αλλά έχουμε και τους αγγέλους, τα λειτουργικά όργανα του Θεού που μας βοηθάνε και επεμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός νίκησε τον διάβολο και βέβαια τότε και σε όλη τη διακονία του και στο Σταυρό και με την Ανάστασή του. Αλλά και σε εμάς είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχω εδώ την αναφορά που λέει για την πανοπλία του χριστιανού. Αυτό που μας λέει σε εκείνο το κομμάτι είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η μάχη μας λέει δεν είναι με σάρκα και αίμα, δεν είναι με ανθρώπους. Δεν είναι με το γείτονα, δεν είναι με τον πολιτικό, δεν είναι με κανέναν άνθρωπο η μάχη μας. Αυτό λέει. Γι' αυτό αν θα δείτε, λέει ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται. Αλλά είναι ήπιος προς όλους. Ας πούμε, οι άνθρωποι του Θεού γενικά δεν διεκδικούν, δεν τζακώνονται με κάποιον άνθρωπο, γιατί ξέρουν ότι το πρόβλημα είναι ο διάβολος, έτσι. Και η κακία του ανθρώπου τους συγχωρούμε και τους ελεούμε και τους κατανοούμε, γιατί και εμείς έτσι είμαστε πριν. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να τη διαβάσω όλη αυτή την αναφορά, αλλά θέλω να σταθώ στο σημείο ότι η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνου τούτου, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας. Γι' αυτό πάρτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Η αντιμετώπιση του Χριστού εκείνη τη στιγμή με τον διάβολο ήταν μια μέρα πονηρή. Οπότε λέει ο Χριστός ότι, ο λόγος του Θεού, ότι επειδή κάποια στιγμή θα έρθουμε αντιμετώπιση με τον διάβολο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και ο Χριστός προετοιμάστηκε για να αντιμετωπίσει τον διάβολο. Δεν είναι κάτι που δεν θα μας συμβεί. Και επίσης, βέβαια, το ενθαρρυντικό είναι, σε παρακάτω λέει ένα εδάφιο, ότι αν λέει ο Απόστολος Παύλος και πολεμάμε με σάρκα, αν και περπατάμε με σάρκα, δηλαδή σε ανθρώπινο σώμα. Δεν πολεμάμε κατά σάρκα, δεν πολεμάμε ανθρώπινα. Επειδή τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά με το Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων, δεδομένου ότι καθαιρούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εκμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Αυτά όσον αφορά το διάβολο, ο οποίος θέλει με οποιοδήποτε τρόπο να μην είμαστε προσκολλημένοι στο Θεό, έτσι ώστε να μην είμαστε αποτελεσματικοί. Το δεύτερο που αναφέρουμε ότι μας δυσκολεύει στην πνευματική μας καρποφορία είναι η θλίψη και ο διωγμός. Θέλω να σας διαβάσω ότι μετά τον πειρασμό του διαβόλου, μετά από λίγο καιρό, υπάρχει μια αναφορά ότι ο Χριστός πήγε και ήρξε στη Ναζαρέτ, λίγο μετά. Και ο Ιησούς λέει σε αυτό το κομμάτι, επέστρεψε στη Γαλιλαία με τη δύναμη του Πνεύματος και βγήκε γι' αυτόν φήμη σε ολόκληρη την περίχωρο. Και αυτός δίδασκε στις συναγωγές τους, δοξαζόμενος από όλους. Όλοι τα μάτια τους ήταν στραμμένα σε αυτόν. Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε αναστραφεί και κατά τη συνήθειά του μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου και σηκώθηκε να διαβάσει. Και όλοι, ανεξαιρέτως, όλοι έδιναν μαρτυρία για αυτόν και θαύμαζαν για τα λόγια της χάρης που έβγαιναν από το στόμα του. Και έλεγαν, δεν είναι αυτός ο γιος του Ιωσήφ. Δεν θα σας πω ότι αναφέρονται. Ουσιαστικά, επειδή ο Χριστός έλεγε πάντοτε ό,τι του έλεγε ο πατέρας, είπε κάποια λόγια σε αυτούς. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Λέμε για την αρχή της διακονίας του Χριστού, έτσι. Και αφού σηκώθηκαν, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν μέχρι την άκρη του βουνού, επάνω στο οποίο ήταν κτισμένο, για να το ρίξει τον κρεμό. Στην αρχή όλοι τον θαύμασαν και μετά τους είπε κάτι, μετά από λίγο πήγαν τον. Τι είναι αυτό, δεν είναι διωγμός. Και γνωρίζετε βέβαια ότι Ο Χριστός κινδύνευε ζωή του σε όλη τη διακονία του, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος κινδύνευε ζωή του. Δεν ήταν. Κινδύνευε γιατί τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν, έτσι. Και μετά λέει ο Χριστός, αν εμένα δίωξαν, εσάς λέει θα σας διώξουν στους μαθητές μου, αν δίωξαν εμένα. Έτσι. Και μετά λέει βέβαια ότι όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει σε κάποιους αδελφούς, λέει ότι μετά πολλών θλίψεων θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Που σημαίνει ότι η χριστιανική ζωή έχει θλίψη, έχει διωγμό. Έτσι. Και βέβαια ξέρουμε τις πράξεις, το διωγμό του Στεφάνου, το διωγμό της πρώτης εκκλησίας κλπ. Θα προχωρήσουμε τώρα στο τρίτο που λέει οι μέρημνες αυτού του αιώνα. Ο Χριστός λοιπόν έδωσε κάποια διδασκαλία σαφή στους μαθητές, είναι καταγεγραμμένη και διαβάζω το αντίστοιχο κομμάτι. Γι' αυτό σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας τι να φάτε και τι να πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι να ντυθείτε. Δεν είναι η ζωή πολυτιμότερη από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Κοιτάξτε με προσοχή στα πουλιά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν σε αποθήκες, και ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι από αυτά. Αλλά ποιος από εσάς μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει ένα πύχη στον άσθημά του? Και για το ένδυμα τι μεριμνάτε? Παρατηρήστε τα κρίνα του χωραφιού πώς αυξάνουν, δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Σας λέω όμως ότι ούτε ο Σολομώντας μέσα στη δόξα του ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αλλά αν το χορτάρι του χωραφιού που υπάρχει σήμερα και αύριο ρίχνεται σε κλίβανο, ο Θεός τον τίνει, με ένα τέτοιο τρόπο δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ο λιγόπιστοι? Μη μεριμνήστε λοιπόν λέγοντας τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, δεδομένου ότι όλα αυτά τα ζητούν εθνικοί. Ιδωλολάτρες δηλαδή. Επειδή ουράνιος πατέρας σας, ξέρετε ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Και μετά λέει, αλλά ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Μη μεριμνήσετε λοιπόν για την αύριο, επειδή αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά της. Αρκετό είναι στην ημέρα το κακό της. Υπάρχουν δύο αναφορές, μία στον Απόστολο Παύλο και μία την αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος και λέει «Μη μεριμνάτε περί μηδενός». Όταν κάποιες φορές με απασχολεί κάτι, λέω «Μα εδώ λέει να μην, για τίποτα να μην απασχολεί, να μην μεριμνώ για τίποτα, να μην ανησυχώ για τίποτα», αυτό μου λέει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, βέβαια λέει μετά και τη λύση «Αλλά τα αιτήματά σας ας γνωρίζετε στο Θεό με προσευχή και ευχαριστία». Έτσι. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον στην εποχή που ζούμε, με αυτά που τέλος πάντων βιώνουμε σαν πολιτισμός, έτσι, οι μέρημνες νομίζω ότι είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή να χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Τώρα το επόμενο που λέει είναι η απάτη του πλούτου. Πάλι παρακάτω ο Χριστός λέει για τον πλούτο, στο Ματθαίος 6:19-21 του λέει «Μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς επάνω στη γη, όπου το σκουλίκι και η σκουριά τους αφανίζει και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη, αλλά θησαυρίζετε στον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκουλίκι ούτε σκουριά τους αφανίζει και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε κλέβουν, επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας». Και στον Τιμόθεο λέει «Όσοι βέβαια θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και σε παγίδα και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες που βαθίζουν τους ανθρώπους σε όλοθρο και απώλεια». Εδώ αυτό που χαρακτηριστικά λέει ο Χριστός είναι ότι όπου θα είναι ο θησαυρός, θα είναι και η καρδιά σου. Δηλαδή, αν μαζεύεις χρήματα, τότε είναι σίγουρο ότι εκεί θα είναι η καρδιά σου. Το λέει. Βέβαια, δεν είναι κακό να είναι κάποιος πλούσιος, γιατί έχει οδηγίες για τους πλούσιους. Μπορεί να έτυχε να είσαι πλούσιος από κληρονομιά, από οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό λέει και παρακάτω στους πλούσιους αυτού του αιώνα, στο Α Τιμόθεο 6:17-19, λέει: «Στους πλούσιους αυτού του αιώνα να παραγγέλνεις να μην υψηλοφρονούν, ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο ζωντανό Θεό που τα δίνει όλα πλούσια για απόλαυση. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε καλά έργα, να είναι επιμετάδοτοι κοινωνικοί, θησαυρίζοντας τον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον για να απολαύσουν την αιώνια ζωή». Άρα λοιπόν, και το κυνήγι του πλούτου μας αποπροσανατολίζει από το στόχο του Θεού. Έτσι. Ο Θεός λέει ότι εσείς θα ζητάτε τη βασιλεία μου και εγώ τις ανάγκες θα τις καλύψω. Τις ανάγκες, όχι τις επιθυμίες, δεν τα καλύψει όλα, θα καλύψει όμως αυτά που χρειαζόμαστε. Είναι υπόσχεσή. Τέλος κλείνοντας, αναφέρει και επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Οπότε σε αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο πράγμα μπορεί να μας αποπροσανατολίσει από τον σκοπό του Θεού, από την κορποφορία, τη σωτηρία των ψυχών και την οικοδομή τους, έτσι, μπορεί να μας να είναι πρόβλημα στο να κορποφορήσουμε. Βέβαια, για αυτή την, στο Λουκά λέει ότι στο αντίστοιχο κομμάτι λέει αναφέρεται στο Λουκά 8:14 οι ειδονές του βίου. Οπότε μέσα σε αυτό θα συμπεριλαμβάνεται σίγουρα και αυτό. Οπότε είπαμε τι πιθανόν μπορεί να μας δυσκολέψει στο να καρποφορήσουμε είτε 30 είτε 60 είτε 100. Για να πούμε μόνο και κάτι θετικό, στο Ιωάννης 15:5 λέει ο Χριστός, «Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον είναι μη και εγώ είναι αυτό, αυτός φέρνει πολύ καρπό. Γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Άρα ουσιαστικά εδώ λέει ότι η συνταγή για την καρποφορία είναι η προσκόλλησή μας στον Χριστό, στο Λόγο Του, σε οτιδήποτε έχει σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να καρποφορήσουμε. Οπότε συνοψίζοντας, για μας που είμαστε πιστοί, το δικό μου συμπέρασμα από αυτά που λέχτηκαν είναι ότι εφόσον ο Χριστός και ο Θεός το κύριο μέλημά Του είναι η σωτηρία των ανθρώπων, η οικοδομή τους, πώς εμείς αν έχουμε ταυτιστεί με τον Χριστό και το θέλημά Του θα έχουμε κάποιες άλλες επιδιώξεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα και μια προτροπή από το Λόγο του Θεού, του Αποστόλου Παύλου, στην Α' Κορινθίους 15:58, λέει «Ώστε, αγαπητοί μου αδελφοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντας πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος». Ο Θεός να μας ευλογεί.